Bitrus kin indin mi, Sora kin yakin mi.
Haram ya inso, ada indiro nandiro wotia uruwoko. Wotia nyi indison aungawan wazila takturo kilandwa itafaji uko. Nda manahane ya alaya, kawli barra andenzi kawamande chi kingi ya mana ndiro zwazina in. Manazina soda tangno. Bro hawalan, nono dina derejia am halti nzairo sardana diwa zoru tu isero. Am adi isaya, nda shile ishin suwadu gozunadu. Yeya ndeso bazana. Kwason kuru aiso hutu dina napsina eikara sei. Naden yeskada, nozana tam kuren semidi mana alain kadaratu. Chidie suronjien supansu sadu suronzinjia mana alain kadaratu. Ade ma kuru dina kuredu njidi mani tuoro nozana. Semi kuya, chidi kuya so mana alain kwanuro kadar tu gnada. Kiyama wajia am ala nozanya kilza yizain. Arami aso, ade ma wandi awfal ada anjesunui. Na kumain kawfaldi ngiriduwa kakal. Ngiriduwe kawfalla kalkal. Shi kumande di utu amlae gozana diyei wadin zimburoro shi silwaigin. Shidinda ndiro nyetkono. Nduma iji ya sirayin amma nduso tipsinankaro. Adi sammani yae, kende barra andedi, kende baru weero waljin. Semia samma gugirzi baro waljin. Zadi semia samma konnu nizayin. Kuru chidia aukila chidia ndana samma konnu sanatin. Awia awia na asofutu adia in itinda amjiliwiro walu ya ngilao. Ibadama hal alaya rwollo. Utu yum alaya de jenu widei duwan kendenzi mano. Yum ada de semi sama kondo nitin. Zaadi semi sama namzao konero yijin. Ama andedi kila wadi nziyan fato num adale chidi bilina. Semi bulina jenye. So adero, aramia enso. Adero karu ikuwa da, hima gono, balo eba, awata eba, kati nendia shiaen, tawaru nendia suwondi. Ade imanono, nyetabara andedi, shapa pondo nankaru. Arami nde bulusye, basira alaye shiro kadarzunan, nandiro ruozuna. Watianza sama futu adiein. Kila awa anyen manano. Watianza awa kilaro gawro zauzo mbeyi. Jahila am kilaro dazain suai. Futu kitawa gadia ziro pasarzana dei. Kilanza itiro ziro sendia pasarzain. Aramiaso ada nonuada hangal gnano wendenem ashi ashai die nandia goz nando klewa nandia sutluin ama herra not barra andez kawmande isa almasiwai urano nira de kwansta abada abadi nosoro shiro towat katu amen.